كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاء اخذت اسري بخمشيم لشاء 12:20 لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 مترين بتدر شل 15 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم بهرانو متخيلين اتشدورينو لهيوم شيني 30 بماي 2022 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم اتخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. המפכ"ל קובי שבתאי מהר להורות על חקירת התנהלות השוטרים במהלך הלווייתה של כתבת אל-ג'זירה שירין אבו עקלה, אלא שלצד הבדיקה בנוגע להפעלת הכוח המוגזמת של השוטרים הישראלים, יש לחקור לעומק את ההנחיה שנתן לשוטרים מפקד מחוז עיר הקודש נצב דורון תורג'מן להחרים את דגלי פלסטין ולמנוע את הנפתם במהלך ההלוויה. במהלך מסע ההלוויה נסו השוטרים במקום להחרים דגלי פלסטין מהמשתתפים ואף להוריד דגלים שנטלו בסמוך. תושבי מזרח עיר הקודש שעמדו לפני כוח המשטרה הזהירו אנשים שהניפו את דגלי פלסטין וצוו עליהם להורידם כי המשטרה עוצרת כל מי שיש לו דגל פלסטין. אין להתפלא שהדברים יצאו מכלל שליטה וגלשו לאלימות. אם השוטרים רואים באקט של הנפת דגל פעולה עבריינית או הפרעה לסדר הציבורי, ומי שמניף את הדגל חשוד, אז הדברים היו מועדים לפורענות מראש. השאלות שצריכות להישאל הן למה אסור להניב דקלי פלסטין קל וחומר בזמן הלוויה של עיתונאית שהייתה בחייה וגם במותה סמל לאומי פלסטיני. מאזינים יקרים, בשנים האחרונות עוצרת המשטרה הישראלית מפגינים שמניפים את הדגלים במהלך הפגנות בשייח ג'ראח, על אף שבפועל לא היוו איום כלשהו. בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה נקבע כי יש לפעול להסרת דגל רק כאשר יש חשש ברמת הסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור. בשנה שעברה פנה השר לביטחון הפנים עומר בר לב למפכ"ל המשטרה וקרא לו להגביל את החרמת דגלי פלסטין במהלך הפגנות ולאפשר אותה רק במקרים חריגים. על רקע זה חייבים לחקור מדוע נתן מפקד המחוז הוראה גורפת להחרים דגלי פלסטין ולמנוע את הנפתם, מה גם שמדובר בהוראה המנוגדת להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שממנה עולה כי על השוטרים להפעיל שיקול דעת ולבחון כל מקרה לגופו ביחס לשאלה אם יש בו כדי להוביל בהסתברות גבוהה להפרה חמורה של שלום הציבור. על היועצת המשפטית גלי ברהב מיארה להבהיר למשטרה שהנפת דגל פלסטין היא חוקית והיא מוגנת על ידי חופש הביטוי. עליה להוציא הנחיה למשטרה שעולה ממנה בבירור כי הנפת הדגל איננה כשלעצמה אלא להתערבות משטרתית ושלא די בה כדי ללמד על כוונות לסכן את הביטחון. עד כאן תוכנית השבוע. שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. נשיא רפובליקת טאג'קיסטן אימאם עלי רחמן הגיע לטהרן בראש משלחת מדינית כלכלית רמת דרג. הנשיא הטאג'יקי והנשיא ראיסי צפויים לקיים שיחות רשמיות ולאחר מכן לחתום על הסכמים לשיתוף הפעולה בתחומים המדיניים, הכלכליים, המדעיים והתרבותיים השונים. ראוי לציין כי נשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי ביקר בדושנבה בשנה שעברה על פי הזמנה מעמיתו הטאג'יקי להשתתף בפסגה של המדינות החברות בארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה. כאשר קיים שיחות עם מקבילו הטאג'יקי שבסופן נחתמו 8 מסמכים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן אברהים ראיסי קיבל שיחת טלפון מאת ראש ממשלת עיראק מוסטפא אל-קאזמי וקרא לכל מדינות האזור לפעול להצגת פתרון לבעיות שנגרמות מסערות ורוחות האבק. ראיסי הביע שמחה מההתקדמות ההולכת וגוברת של העם העיראקי, כמו גם מהפעילות של הזרמים הפוליטיים להרכיב ממשלה חדשה בעיראק. הנשיא התייחס לאישור החוק להפללת הנורמליזציה עם הישות הציונית בפרלמנט העיראקי ואמר כי זה היה צעד מבורך. ביחס לבעיות שגורמות סופות אבק לערים באיראן ובעיראק, אמר ראיסי כי שינויי האקלים אינם מוגבלים למדינה מסוימת, אלא עוברים את הגבולות, וההתמודדות עם תופעת סופות האבק הפכה היום לדרישה אזורית כוללת, וכל מדינות האזור צפויות לפעול באחריות בהקשר הזה. ראיסי קבע כי פיתוח קווי התחבורה בין שתי המדינות יוביל לצמיחה, שגשוג כלכלי וליציבות באזור. شجرير دروم أفريكا بتهران هدقيش اتهراتسون شلارتسو لفتيخ تكشاريم همسخاريم أمها روبوبليكا إسلاميت بإيران بمهلاخ بجيشة مروش لشكتها السخر بمخوز فارس دروم إيران علي أواز بور آمر شجرير دروم أفريكا أنو مذكشيم لفتيخ تيخسيم همسخاريم أميران هل أف ها إمبارغو شيلوت صاريخ لهشبيع على هيخسيم بين اشتهم دينوت أو دامار كي هتنائيم في هنسبوت مت إيميم لها كبرت شتوف بولا بين اشتهم دينوت ما مخييف لفعل لمموش همتروت إليهن أنو شوافيم وكافا كي عالبي هالتخنيوت بكاروف نقريخ تنسيها روبوبليكا إسلاميت بإيران وهبكور هزي يتصير بها خليت هزدمنوت لها كبرات هيا خسيم بين شتي همدينوت مفكد مشمروت همه بيخاه إسلاميت رف اللوف حسين سلامي آمار كي هخلال اللوف مشنه سيد خداي نرتصخ بيده هتسيونيم او وزرتها باروخو ننكم لو ميها اويفيم رف اللوف سلامي هفهير بفقيشة اتمار ريشون عم مشبختوش الهخلال خسن سيد خداي شي نرتصخ بشافوع شعفار بتهران بفقولات ترر كي لخلاليم شنرتصخو بيده هتسيونيم معماد في درقاء ميو خاديم كي هم نرتصخو بيديها أناشيم هم رشاعين بيوتر أو وزرتها باروخو ننكم ات دمام سلامي تسيين كي كأشر بكير بيركم لفني مسبار ياميم هايتا دريشا عماميت لنكم ات دامو شلها خلال سيد خداي ويوسيف نخيشوتو لنكما شهايتا نكرت بمهلاخ هالفايتو شلها خلال سلامي عمار كيها خلال سيد خداي هافخ دوغما لبنيها النوعر بخيفرا لخين ها اسلام يهيه من تسيخ هودوت لخلاليم هائل دوفير مسرادها خود سعيد خطيب زاد جنا اتمور ريشون بخريفوت اتهبقيا هتسيونيت بكدوشت مسجد الاقصى وهزهير مبني معسيها بروفوكاتسيا هتسيونييم دوفير مسرادها خوت سعيد خطيب زادة قلنا اتهبقيعة بكدوشة مسجد الأقصى على يديها تسيونيم هكزعانيين واتهبقيعة بفلسطين مشي مجانيين على هكبلة هاريشونا شلها مسلمين وهدقيش كي عيرها كودش هم أخادت هي بيراتا هنتسخيت شل فلسطين مهيام عد هالنهار خطيب زادة شبيخ اتها ايتانوت ويها هتكومي موت شلها عام ها فلسطيني ويها ماجينيم عال ايرها كودش توخ هبعت ها زهرا ميها هربت كاوت ها خداشوت شلها تسيونيم ومعسيهم ها بروفو كاتيفييم دوفير مسرادها خوت ستسيين لمركزيوت ايرها كودش لعولام ها اسلامي ويامار كي خوفا عالكل بنيها خورين بعولام بميوخاد ها عميم ها اسلاميين لعود بيخد لها جنت عيرها كودش وهفست يشوتها أبرتهايد هاتسيونيت محمد خمادة دوفير تنوعتها تكوموت خماس بعيرها كودش هتيخيس برعيون لرشة الجزيرة لخخ شتنوعت خماس لو هيجيفا مي عزة لا إروعيم بعيرها كودش في آمار كي هاتكم يموت تكبع إخ ومتاي هي تجيب لفي همدا شيش بيادها أخشيه تمتس لناخون اتمول تنوعات خماس هتيخسا لأموتيم أم شلها فلسطينم أم كوخوت إسرائيل بمسجد الأقصى بعيرها كودش شي إسرائيل شوافت لخبوت أوفدا مجمرت بمسجد الأقصى كده لخليك أوتو بزمان أوف مرخاف أنشينو نلخاميم ملخامة كودش بالأقصى شكين إسرائيل ومتنخليها لو يخلو لخدور لعنكو هم هوسيفو كي هيتكو ميموت لو يخولا لعمود بخبوك يا دايم مول هفروت إسرائيل شي نرأيه كي لو هيفينا هتيف ات مصرية هيتكو ميموت
أنو كوريم لهمونيم ها عربيم لهت أخيد أم ها أم ها فلسطيني والهشتتف إتو بمعرخة لشخرور فلسطين. صرفة بارتسا بأولام إروعيم بشخونة إيساوية بشي بمزرخ إيرها كودش كشي هماكم ريك مي آدم تشعات صفتي كبوي هزنكو لماكم وهتسليخو لخبوت إتها إيش لفني شهت بشتا لإزوريم سموخيم خالك مي تكرات هأولام كارسا لو بارور ما قارام لفروتس هسرفة. يهوديم كتصونيم بارتسو لشخونة شيخ جراخ بعير هكودش في هتعمتو عم فلسطينم توشافي هشخونة بين هيتر نفتسو شماشوت شلمخونيوت هشلخو أفانيم في هتسطو بخي أشبا توشافيم فلسطينم بماكوم ماسرو كي يهوديم شهجيو نبتسو ات شماشوت همخونيوت شلهم كوخوت إسرائيل يارو زكوكيم وهشتمشو بمختازيت. خبير هكنيسة لشعبار إبراهيم تصرصور لشعبار روشا بيلغ هدرومي شلها تنوعها إسلاميت وخبير معدسة هشورة آمار كي هيهوديم هكتصونيم يفيقو لخربانة شل إسرائيل. هو تسيين كي مكوروت هيهدوت مسكيميم كي بعبار هكتصونيم هيهوديم هايو هكوريم لخسولان شل هيشويوت هيهوديوت لأورخ هستوريا. والباسيزه هو هوسيف كي مي شعوكيف آخر هايروين بعير هكودش أوف فلسطين يهوين شعوتام يهوديم كتصونيم يهيو جم هيوم هكوريم هم مركزي شعوي لخربان نوساف. هو هبيات تيميها مشتيكاتام شل هيهوديم هشفويم بين سوغرايم المول هالسكنة شل ال هعسويا لهيفي لخربانة شل إسرائيل بهت يخسو لرؤية يوم إيرها كودش لفي إسرائيل عمر تصرصور كي مرؤوت هأخزاريوت شل هيهوديم هكتصونيين وميجينيهم شه عالم هيا أد لهن هيوم بعيرها كودش هكفوشا ما إيدوت بفيرور على كخش إسرائيل سوفيلت ممشبير عموك في شكات سكبوش هاي إسرائيلي لئير هكودش هفخ لكاروف يوتر مي أف بام بعبر. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد.
سلام لمازنی مکریم هنی ها پرشنو تشلنو آل متساد هد کلیم بمرخاوت و هش ایفوت شل نفتالی بنت لمرود کل ها ازهارات شل مترایم و یاردن شی ختموها الهسکم شلوم ایم اسرائیل لروش ممشلا هیسیلی نفتالی بنت لمنو متساد هد کلیم و هیت اکش لکیمت ها ایروا و لها فوخ ایت להפך הוא דרש מהבחירים המצרים והירדנים להעביר את המסר לצד הפלסטיני לא לעמוד מול המצעד. באירוע מצעד הדגלים שמתקיים בשנים האחרונות מציינים בישראל יום השנה לכיבוש של מזרח עיר הקודש במלחמת 67 ומזמינים את הציונים הקיצונים לבוא מכל רחבי ישראל לעיר הקודש ולהשתתף במצעד. בשנה שעברה עקב מלחמת 11 הימים של סייפול קוץ בוטל המצעד. מלחמת סייפול קוץ התחילה כאות תמיכה של הציבור ותנועות ההתקוממות ברצועת עזה אחרי אירועי שכונת שייך ג'רח. אך השנה ממשלת בנט התעקשה ולא נרתעה מהאזהרות של גורמי הממשלה מהשלכות לא צפויות של המצעד. بدنهیم های لیه کوالیتسیا شل بینیت اومیده تلصف کریسا اخریش نیت پترویوت شل کرویم لی وینیت. که هم هرشی ما همیشو تفیت لو بتوخا شتیشایر با کوالیتسیا اخ کنیر ایزه خشوف لی وینیت شی نرشام با ریکورد شلو شکیم ایت میتزاد هدگلیم بخول اتمام اشیر نفیلات ممشلتو. حال حسیبوت شی هوویلو لحقلتا شل بینیت لی متان هیتر لمتزاد و تمیخه بو افشار لیت یخیس لخمان کودوت. انکودا هریشونا تحلیخ نرمول های خسیم ایم خیلک ممدینو ترویوت اکمای خود همیریوت بخرین و مروکو هیوی و لی افوریت هنی چخون و اوتسما اتسل های زریلیم. بیامیم ها اخرونیم بی اسرائیل هسیرو اتسنزورا می دیووخیم الهکشریم ها قشعیم بین اسرائیل لسعودیا زمیوی لهشتولیلوت میتزاد ممشیلت بینت. هنکوده هشنیاهی بکورو هتصفو شل بایدن بی اسرائیل. ممشیلت بایدن اخری کما خودشیم شل هتنکدود مول اسرائیل نخنعال الخدسیم شل حلوپی ها اسرائیلی ویخیم ات ویترا لحسکم گرینی میران. نصف لزه یش دیووخیم شولای بایدن یاسه ماشو به نرمول های خسیم بین سعودیا لیسرائیل. خشوف یوتر میکوله لی لمروت ایشور تخنیوت اتنخلوت بشتخیم فلسطینیم بایدن هسکیم لبیکور شلو بی اسرائیل. هبیتخون شل بینیت می هتمیخه ها امریکانیت وشتیکت ممشلوت عرویوت و ویلو لکیوم متصاد هدگلیم. به نصف لزه هو لو هتانین به ازهارات شل خبره ها کوالیتسیا ها عربیم و ها لو عربیم می هشلخوت شل ها متصاد. نرعه شه بینت می شخنه شه ها ممشله شلو آلصف کریسا و ها هت پوریروت شله راک اینیان شل زمان. از هخلیت لعصوت ما شو شه یه لو رکورد با بخیروت ها با اوت. نفتالی بینیت روצה لنצילת הבלגן העולמי והאזורי ולהפקין כוח הן מול ראש האופוזיציה בנימין נתניהו והן מול תנועת ההתקוממות חמאס. צריך לדעת כי מלחמות ממלחמת 66-67 כל הממשלות של ישראל הן משמאל והן מימין ניהלו מדיניות אחידה לכיבוש זוחל של כל עיר הקודש. הן מקדמות את האסטרטגיה דרך בניית התנחלויות חדשות והרחבת התנחלויות קיימות. דוגמה לכך מאחז חומש שלמרות הצו המשפטי לפינויו, המתנחלים מתקשים לחזור אליו והממשלה לא עושה צעד רציני למנוע אותם. לפי האסטרטגיה של ישראל, ההתנחלויות בשלוש רצועות נפרדות מצפון עד דרום הגדה המערבית נועדו לוותר את הגדה, ולצד זאת הם משמשים לחיתור מוחלט של עיר הקודש ושינוי פרצופה הדמוגרפי של העיר כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית שבירתה עיר הקודש. מטרות משניות של האסטרטגיה היא מניעת שיבת הפליטים הפלסטינים וגם שוד המשאבים התת-קרקעיים של הגדה המערבית. למעשה, מצעד הדגלים הוא סימן לכל האסטרטגיה הישראלית הזו. עד כאן מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. חבר הכנסת אוסאמה סעדי תעל מהרשימה המשותפת אמר כי צעדת הדגלים בעיר הקודש כישלון של הכיבוש. סעדי הוסיף כי כל הצעדות לא ישנו את העובדה שהדגל הלגיטימי היחיד בעיר הקודש המזרחית הוא דגל פלסטין. היום הוכח כי לא מדובר בחג אלא בניסיון כושל לכבוש מחדש של עיר הקודש המזרחית.
كل هم تصاديم وهد قاليم لو يشنو اتاوف دا شم دبار بخبوش هد جيش سادي ويهوسيف داقل إسرائيل بير هكودش هم زراخيت هو سامل هكبوش ويوم إخاد قم هكبوش يستيام متصدى خبرت هكنيسة إيمان خطيب ياسين مرأم كنت اتمتصاد هتقاليم بعيرها عتيكة كي هترسى بسولة برقاشوت شلها فلسطينم وإفالت بوليتيت بهدقيشة كي مزقاد الأقصى هو زخوت عربيت فلسطينت بالعديد شل هم مسلمين. سرخوت روسی سرگی لاواروف هتیخس لدووخیم شین سی روسیا ولادیمیر پوتین خوله او مرئه سمانیم شل خولی ودخه ات هتانوت بنیدون انی لو مأمین شی مشهو ام روش تسالول یا خول رؤوت اتسلو سمانیم لمخلا کل شهی آمار لاواروف برعایون لعروض هتلفیزیا هت صرفاتی تی اف وان هو موفيا بتصبور على الباسيس يومي افشار لرؤوت اوتو على همساخ لكرو او لهزين لن اوميم شلو. انسي اوكراينا فلوديمير زيلينسكي بكير خياليم اوكرانيين بكفاها خزيت بخاركوف شبتصفون مزرخ همدينا كخ ماسرا لشكات زيلينسكي زيهو هبكور هاريشون شعارغ زيلينسكي بمدينة مخوط سلبيرا كييف مياز دخلت همبتصا هروسي بأوكراينا. عاد كان مازني مكريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم قل هتراوت كان كل دفيت. Thank you.